Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Парламентот и викендов заседаваше, но пратеничкото мнозинство, како што и се очекуваше, не ги поддржа интерпелациите за владините функционери. За политичка одговорност на вице-премиерот Изет Меджити гласа само тројта пратеници, за вице-премиерот Иван Тилковиќ и министерот Панчо Тошковски 7 пратеници, а интерпелацијата за неговиот заменик Исени ја поддржаа 4 пратеници. Успешна беше само интерпелацијата за председателката на Собранинската комисија за социјална политика Илире Даути, поднесена од Левица, поради кочење на измените на законот за бранители. Поддршка добио 61 пратеник, но во неподразбира и нејзино разрешување. Цитирам. Нагласуваме дека гласањето за интерпелација е израз на пратениците и нема правно врзувачки последици за разрешување и нема правно дејство. За разрешување или именување на председатели на комисии се применуваат посебни процедури, утврдени со деловникот на собранието, законите и уставот, појаснуваат од кабинетот на спикерот Гаши. Па според ова останува само на добра волја на коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, дали да Даути ќе остане да ја предводи собранинската комисија или не. Од ДУИ се јавија со дом напад кон СДСМ, кој ја напуштија за вчерашната седница. Прашуваат дали овој чекор е почеток на реализација на договорот Мицковски-Заев за маргинализација на албанците во замена за амнестија. Од СДСМ возвраќаа дека нападите на ДУИ се со цел на прикривање на нивните договори со ВМРО-ДПМНЕ. Ова на пресго рече Агром Демири, член на извршниот одбор на СДСМ.
СДСМ е единствена политичка сила која вистински се залага за соживот и почитување на правата на сите етнички заедници. Со своите неодговорни политики, ДУИ му овозможува на ВМРО-ДПМН дополнително да ја дестабилизира ситуацијата и да профитира политички. Нивната соработа е повеќе од очигледна. Заеднички гласат во собранието. ДУИ им обезбедува Бадентерово мнозинство, па се до последни скандали.
За движењето знам, нејасно објаснувањето на кабинетот на Гаши. Барат уште денеска ДУИ да предложи нов председател на Собраницката комисија за социјална политика. За лудно потрошено време, вака министерот Панте Тошковски во изјава за медиумите ги коментира дел од интерпелациите во законодавниот дом, меѓу кои се најде и неговата.
Джаве потрошено време на пратениците, джаве потрошено време на министрите, имајќи предвид аргументите кои што ги слушнавме. Иначе интерпелација како демократско право, како демократска алатка е многу добро замислена во рамки на едно нормално општество со нормална опозиција, но имајќи ги предвид сите оние едно големо ништо аргументи кои што ги чув вчера од страна на малата група на опозиционери, едно 7 луѓе мислам дека гласа за интерпелација против мене лично. Сметам дека джаве потрошено време.
Мирно и без инциденти, и без присуство на бугарски политичари, вчера во Скопје заврши бугарското чепување на годишнината од смртта на Мара Бунева, на која присутствува околу 15 граѓани, од кои дел од Бугарија, а дел од Македонија. Учесниците најпрвин се собраа пред црквата Свети Димитрија на Панихидата, а потоа беше положено цвеќе на спомен плочата на Кеод на Вардар. Таму ја изложија и сликата и положија неколку букети со цвекиња, а направија и заедничка фотографија. Тие не носеа никакви транспаренти или пак бугарски државни знамења. Не сака многу да зборуваат околу чествувањето, но еден од нив рече.
Ние, местните овде што се собираме, да, тоа сме си македонски бугари. Кој ќе не еден ден става го уставот, секој си дое на своје место.
Назградба на главните комплени гранични премини на Грција кон соседните земји, меѓу кои они е кон Македонија, Евзони Богородица, како и новиот што треба да се отвори во регионот на Преспа, најави грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски уште во понеделникот соопшти дека со Грција се работи на забрзување на граничниот премин Богородица и за многу кратко време ќе се работи на реконструкција на граничните премини на Дојран и на Меджитлија со цел тие 3 гранични премини да се функционални, објави порталот МКДМК. 17 години од кобниот 12. јануари 2008-та, кога загина целиот екипаж на хеликоптерот Ми-17, кој се враќаше од мировната мисија Алтеа во Босна и Херцеговина. 11 припалници на армијата на Македонија го загубија животот кај Катлановско блаце, каде се урна армискиот хеликоптер на 50 метри од селските куќи. Седноминутно молчање и полагање цвеќе на споменобележјето почетим од Дадоа, делегати од Министерството за одбрана, генерал штабот на армијата, предводени од министерот Владо Мисајловски и генерал мајорот Сашко Лавчиски, како и семејства на загинатите војници. Министерот пред медиумите рече дека вакви несреки се случувале во минатото, но дека најважно е жртвите никогаш да не бидат заборавени.
За жал, не е во минатото се случиле вакви трагедии, секогаш може да се случат. Ова веќе пред 17 години, чинам 2008 година, се случи повраќање на нашите мировници од една мисија во Алтеа, во Босна и Херцеговина, каде што превраќање се случи тоа што се случи за жал. Имаше во тој период и истрага, што не се докажа до крај што се случило, и експерти имаше инволвирано, но најважно е да даваме почити никој од нив да не биде заборавен, бидејќи тие се македонски херои и сите луѓе што работат во армијата и моментално, но и во минатото, треба ги
Во несреќа загинаа подполковник Тони Спасовски, мајор Горан Ристовски, капетаните Бране Спасовски и Игор Ѓоревски, заставниците Славчо Василев и Тони Давидковски, повтарите водници Јанко Ширич и Мики Ивановски и Александар Тасковски и Александар Васич, како и десетарот Златко Велјановски. Снежна буре ја зафати Македонија. Уште из утрината се појавија проблеми на патиштата. Граѓаните преку социјалните мрежи се жалат дека и автопатиштата и регионалните патишта се под снежна покривка. Од Македонија пат уверуваат, проблемни се главно сите патишта во државата, единствено на неколку има забрани за тешки товарни возила. Центарот за граѓански комуникации објави истражување за трошоците за зимско одржување на патиштата. За справување со снегот и мразот, досега склучени се договори од 3,5 милиони евра, но сумата се очекува да расте, бидејќи 13 тендери се уште се во тек. Најмногу пари се дадени за индустријска сол. Македонија пат за оваа намена исплатила 1,3 милиони евра. Пет малолетни лица и едно возрастно биле извлечени од снежната блокада во село Рајчани, општина Кочани, поради обилните снежни врнежи. Информацијата била пријавена во Центарот за управување со кризи преку бројот за итни случаи 112. Лицата биле извлечени со теренско возило, обезбедено од член на доброволната планинска спасувачка служба Осогово од Кочани. Снегот повод и за партиски сообщенија. Снегот предизвика вистински хаос во сообраќајот, не само во населените места, туку и на регионалните патишта и на автопатите. Автопатот Пријател покај селото Мировци е заледен. Неспособноста на ВМРО-ДПМН со управување со последиците од снежните врнежи прераснува во закана за безбедноста на граѓаните, реагираа преку сообщение од опозицијската СДСМ. Веднаш врати од владеачката ВМРО-ДПМН, откаде вела дека лешинарската политика на Филипче наложи да прави политички поени и од снегот во јануари. Прогнозите се и дека денеска понеделник Македонија ќе биде под снежна блокада, а Василица ќе биде пречекана и со температури под нулата. Порече си две недели на енормно аерозагадување, воздухот во Македонија конечно се расчисти поради временските прилики. Мерните станици покажуваат дека нивото на закаденост е ниско. Повикувајќи се на извештај на Европската комисија и Организацијата за економско соработка и развој, Euronews пишува дека најпогодено загадувањето на воздухот во Европа е токму Македонија. Се посочува дека земјава има и највисока стапка на смртност на континентот, како последите на загадувањето на воздухот, пренесува електронското издание на вестникот Нова Македонија. Речиси 15 вековната традиција од синоќа повторно го разбранува духот на Вевчани. Хуморот и сатирата ќе провладуваат денеска и утре на празникот посветен на Свети Васили Велики. Поред традицијата на автентичен начин, жителите на ово место ќе се пошегуваат со негативните состојби во земјава и светот и ќе испратат силна порака за позитивни промени. Дефилето на креативните василичари честопати нарекувано театар на отворено, без сценарио и режија, традиционално почнува од влезот на селото, движејќи се кон центарот на Вевчани, каде се игра и традиционалното василичарско оро.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.